Markúsar Guðspjall, fyrsti kafli. Upp af fagnaðarerindi sinns Jesú Krist, Guðsson. Svo er ritað hjá Jesaja spámanni. Ég sendi sendibóða minn á undan þér. Hann á að greiða þér veg. Rödd hrópanda í eyðumörk. Greiðið vegu drottins, gerið beinar brautir hans. Þannig kom Jóhannes skýrari fram í óbyggðinni og boðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda. Og menn streymdu til hans frá allri Júdeubyggð og allir Jerúsalembúar og lét hann skýra sig í áni Jórdan og játuðu syndir sínar. En Jóhannes var í klæðum úr úlfaldahári með leðurbelti lendar sér og át engisbrettur og villihunung. Hann predikaði svo. Sá kemur eftir mig sem mér er máttúri og er ég ekki verður þess að krjúpa niður og leysa skóðfengans. Ég hef skýrt ykkur með vatni, en hann mun skýr ykkur með heilugum anda. Svo bar við á þeim dögum að Jesús kom frá Nasaret í Galileu og Jóhannes skýrðan í Jórdan. Leiðu hann stíð upp úr vatninu, sá hann himnana ljúkast upp og andan stíga niður yfir sig eins og dúfu og rödd koma af himnum. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Þá knúði andinan út í óbyggðina og var hann í óbyggðinni í 40 daga og Satan freistað hans. Hann hafðist við meðal villidýra og englar þjónuð honum. Þegar Jóhannes hafði verið tekin höndum, kom Jesús til Galileu, predikaði fagnaðarerindi Guðs og sagði: Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnaðarerindinu. Jesús var á gangi með fram Galileu vatni og sá Símon og Andrés, bróður Símonar, vera að kasta netum í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Jesús sagði við þá: Komið og fylgið mér og mun ég láta ykkur menn veiða. Og þegar í stað létu þeir eftir netin og fylgdu honum. Jesús gekk skammt þaðan og sá Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans og voru þeir einnig á báti að búa net. Jesús kallaði þá og þeir yfirgáfu Sebedeus föður sinn hjá daglaunamönnunum í bátnum og fylgdu honum. Þeir komu til Kapernaum og hvíldardaginn gekk Jesús í samkunduna og kenndi. Menn urðu mjög snortnir af orðum hans því að hann kenndi þeim eins og sáir valdhefur og ekki eins og fræðimennirnir. Þar var í samkundu þeirra maður haldin óhreinum anda. Hann æfti: Hvað vilt þú okkur, Jesús frá Nasaret? Ert þú komin að tortíma okkur? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði á hann og mælti: Þegið þú og far út af honum. Þá tegði óhreini andin mannin, rak upp hljóðmikið og fór út af honum. Sló felmtri á alla og hver spurði annan: Hvað er þetta? Hann kennir á nýjan hátt. Það er eins og hann búi yfir guðlegu mætti. Hann skipar jafnvel óhreinum öndum og þeir hlýð honum. Og orðstýran sparst þegar alla Galileu. Úr samkundunni fóru þeir rakleitt í hús Símonar og Andrésar og með þeim Jakob og Jóhannes. Tengdamóðir Símonar lá með sótthita og sögðu þeir Jesú þegar frá henni. Hann gekk þá að, tók í hönd henni og reist hann á fætur. Sótthitin fór úr henni og hún gekk þeim fyrir beina. Þegar kvöld var komið og sólin sest, færðu menn til hans alla þá er sjúkir voru og haldnir illum öndum og allur bærin var saman komin við dyrnar. Jesús læknaði marga er þjáðust af ýmsum sjúkdómum og rak út marga illa anda, en illu öndunum bannaði hann að tala því þeir vissu hver hann var. Og árla löngu fyrir dögun fór Jesús á fætur og gekk út, vék burt á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Þeir Símon leituð hann uppi og þegar þeir fundan sögðu þeir við hann: Allir eru að leita þér. Jesús sagði við þá: Við skulum fara annað, í þorpin hér í grennd, svo að ég geti einnig predika þar, því að til þess er ég komin. Og hann fór, predikaði í samkundum þeirra í allri Galileu og rak út illa anda. Maður nokkur líkþrár kom til Jesú, féll á kné og baðan. Ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Og Jesús kenndi í brjóstumanninn, réttu út höndina, snartan og mælti. Ég vil, verð þú hreinn. Jafn skjótt hvarf af honum líkþráin og hann var hreinn. Og Jesús lét hann fara, lagði ríkt á við hann og sagði, gæt þess að segja engum neitt en far þú, sýn þig prestinum og fórna fyrir hreinsun þína því sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. En maðurinn gekk burt og ræddi margt um þetta og víðfræði, mjög svo að Jesús gat ekki framar komið opinberlega í neina borg, heldur hafðist við úti á óbyggðum stöðum. En menn komu til hans hvaðanæfa.